Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kysymys veneilyn ja alkoholin yhteydestä on tulisia intohimoja herättävä aihe. Veneitä ei merillä ja vesistöissä ole yhtä taajassa kuin autoja pääkaduilla, mutta toisaalta vesillä kulkijaa ympäröi aina hengenvaarallinen ympäristö eli vesielementti, johon joutuminen saattaa aiheuttaa muutakin kuin vaatteiden kastumista. Toisaalta taas vedotaan merenkulun perinteisiin, joihin monen muistin mukaan kuuluu rommiannos heti kun aurinko on kivunnut raannokan kohdalle. Ja taas toisaalta tuntuu oudolta kunnioittaa edeltävien seilorisukupolvien perinteitä väkijuomien suhteen, jos sellaiset jopa tärkeämmät perinteet kuin hyvä merimiestapa, merenkulkutaito ja luonnonvoimien kunnioitus unohdetaan. Asiassa voidaan nähdä monia puolia, joten alamme lähestyä Etelä-Suomen Sanomien jykevää kannanottoa Tulen Aran aiheen tiimoilta. Etlarin pääkirjoitus nimittäin kiteytti heinäkuussa näin. Ruorijuopumuksen raja on siis itse asiassa veteen piirretty viiva. Sitaatin meille lähettänyt kuulijamme Seppo ei pidä asiaa aivan yhtä sattumanvaraisena, sillä kyllähän lakipykälissä lienee promillerajatkin säädetty vesiliikennejuopumukselle. Sepon ei tarvitse pulloon turvautua, koska hänet saa juhlamielelle kirjapalkintomme. Pahvikantinen tietokirja Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata, josta voi vesilläkin naukkailla rauhassa. Viime talvena puhelimeni soi. Mies nimeltään Erkki Hiltunen soitti ja alkoi kertoa minulle tutkimuksista, joihin hän osallistui 1970-luvulla. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää sitä, miten eri kielet tuottavat erilaista ajattelua, ja niitä johti norjalaissyntyinen psykologi Frode J. Strömnäs. Tein hiukan muistiinpanoja ja kiitin herra Hiltusta puhelusta. Koska aihe on aina pohdituttanut minuakin, aloin selvittää aikoinaan vapaana toimittajana ja elokuvaohjaajana työskennelleen Hiltusen juttuvinkkiä. Löysin yhteyden samoihin tutkimuksiin osallistuneesta psykologi Antero Johanssonista ja pian sain käsini myös Strömnäsin kirjan The Fall of the Word and the Rise of the Mental Model. Kielen ja ajattelun välisen suhteen elokuvalliset tutkimukset saivat alkunsa siitä, kun nuori psykologi vietti talven 1976 Tromsassa. Iltaisin hän teki pitkiä kävelyretkiä kaupungin kaduilla. Tavallisesti talojen ikkunoista kajasti television kuvaputken sinertävä hohde, mutta pian kävelijämme havaitsi, että tiettyyn aikaan illassa tuo kajastus sammui suuressa osassa ikkunoista. Strömnäs päätti ottaa selvää, miksi suuri osa kaupunkilaisista lopetti television katselun samaan aikaan. Tulos oli, että katselukatkoksen aiheutti se, että maan ainoa kanava, Norjan televisio, lähetti tuohon aikaan suomalaisia elokuvia. Kun Strömnäs katsoi suomalaisfilmejä sukulaistensa kanssa, nämä keksivät yhtäkkiä jotain muuta tekemistä ja lähtivät pois television ääreltä. Psykologimme otti suomalaisfilmit puheeksi norjalaisten tuttujensa kanssa ja kävi ilmi, että suurin osa ei pitänyt niistä, koska tekstityksestä huolimatta he eivät tajunneet, mitä niissä tapahtuu. Strömnäs ajatteli, että tämä elokuvien ymmärtämättömyys johtuu suomalaisten kielellisesti erilaisista ajatusmalleista. Mutta vasta kun hän muutama vuosi myöhemmin Turussa opettaessaan tapasi toimittaja Hiltusen ja oppilansa Johanssonin, hän sai heidän kanssaan kehiteltyä välineen asian tutkimiseen. Elokuvan tekemistä opiskellut Hiltunen laati yhdessä ohjaajaystäviensä kanssa menetelmän tila-avaruudellisen liikkeen mittaamiseksi elokuvasta, ja analyysin kohteeksi valittiin aluksi 4 eri maissa tehtyä klassikkonäytelmien filmatisointia. Ryhmä tutki Molièren, Tartuffen, Tsehovin Vanja Enon ja Ibsenin näytelmien Nukketalo sekä Villisorsa televisioversiot, jotka oli kuvattu sekä indoeurooppalaisella kielialueella Norjassa ja Ruotsissa että fenno-ugrilaisessa Suomessa. Tulokset olivat hämmästyttäviä. Suomalaisversiot olivat täynnä staattisia lähikuvia henkilöistä, kun taas skandinaaviset versiot vilisivät koko kuvia, joissa liikuttiin. Vain Tartuffessa erilaisten kuvien määrät olivat samankaltaiset, epäsuomalaiset. Kun suomalaisohjaajaa sitten haastateltiin, hän vastasi pyrkineensä nimenomaan noudattamaan näytelmästä tehtyä ranskalaisfilmatisoinnin henkeä. Ryhmä tutki myös suomen sekä ruotsinkielisten lehtien otsikoita. Tulos oli se, että suomalaiset tunkivat otsikkoihin substantiiveja, kun taas ruotsinkieliset käyttivät mieluummin verbejä. Mitä tämä tarkoittaa? Eivätkö kielet olekaan keskenään samanlaisia merkkijärjestelmiä? Psykologi Antero Johansson kertoo. Psykologi ja tutkija Antero Johansson, vaikuttaako kieli ajatteluun?
Kyllä se vaikuttaa. Strömnäs aloitti tutkimukset jo 60-luvun lopussa ja 70-luvulla ja minä tulin mukaan sitten 78 ja olen hyvin vakuuttunut siitä, että kieli vaikuttaa ajatteluun. Itse kaksikielisenä niin tulin pohtineeksi asiaa jo 12 kesäisenä ensimmäisen kerran, kun oli sekä suomen että ruotsinkielisiä kavereita ja jotkut ajatukset meni perille toisenkieliselle ja jotkut taas sitten ei. Minä olin siihen aikaan voittopuolisesti ruotsinkielinen, eli kotona puhuttiin ruotsia ja kaverit oli pääosin ruotsinkielisiä, eli mulla tämä kommunikointi onnistui ruotsinkielisten kanssa sillä tavalla, että löydettiin yhteinen sävel helpommin kuin suomenkielisten kanssa. Sitten se unohtui tietysti tämä pitkäksi aikaa, mutta se tuli sitten uudestaan mieleen, kun menin Strömnäsin luennolle vuonna 1977 ja hän sitten selitti, että kielten takana on erilaiset ajattelumallit ja mä totesin, että ahaa, nyt tuli sitten vastaus tähän 15 vuotta vanhaan kysymykseen, jonka mä silloin esitin itselleni.
Sen jälkeen liityitte Strömnäsin tutkimusryhmään.
Joo, olin päätoimisena assistenttina 2 vuotta ja sen jälkeen sitten on tehty yhteistyötä erilaisissa tutkimusprojekteissa pitemmän aikaa. Minä lähdin itse asiassa Hiltusen Erkin aloitteesta käynnistettyyn filmitutkimusprojektiin, jossa vertailtiin samoista käsikirjoituksista tehtyjä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toteutettuja TV-näytelmiä. Ja siinä sitten kehiteltiin yhdessä Erkin ja ohjaaja Martti Jänneksen kanssa uusia mittausmenetelmiä liikkuvan kuvan analysointiin. Ne näyttivät korreloivan erittäin voimakkaasti tämän Strömnäsin teorian kanssa, jonka mukaan indoeurooppalaisissa kielissä jatkuva liike ja ajan ja tilan jatkuvuus on tärkeää. Ja suomalaisissa tuotannoissa sitten taas tämä henkilösuhteiden kuvaaminen oli selvästi ykkösprioriteetti, jopa niin pitkälle, että ajan ja paikan jatkuvuus jäi pitkälti toissijaiseksi ja joissain tuotannoissa jopa aivan lapsipuolen asemaan.
Ällistyttävää, että tämä ero on mitattavissa ja että se on noin selvä. Mistä tällainen asia voi johtua?
Tämähän kaikki lähtee siitä, että teorian mukaan kieli on itse asiassa hyvin yksinkertainen symbolijärjestelmä ja kielen välineillä voidaan luoda jonkinlainen viittausjärjestelmä, joka sitten taas kieliryhmästä riippuen voi olla hyvin erilainen kuin jossain toisessa kieliryhmässä. Suomen kielen sijamuodot korostavat tällaisia staattisia suhteita tai lyhyitä muutoksia näissä suhteissa. Esimerkiksi kirjapöydällä on tällainen staattinen suhde ja kirjapöydältä on tällainen lyhyt muutos tällaisessa suhteessa. Indoeurooppalaisissa kielissä taas jokainen prepositio kuvaa jonkinlaista liikettä. Över on liike, under on liike. Itse asiassa näissä animaatioissa, mitä tehtiin, niin prepositio po ei toiminut, jos oli staattinen. Sen pienen pallon piti hyppiä siinä laatikon päällä, jotta ymmärrettiin, että se pysyy siinä laatikon päällä, eikä mene siitä mihinkään muualle.
Te teitte siis tutkimuksessa animaatioita ruotsin kielen prepositioista.
Ja suomen kielen sijamuodosta, kyllä.
Tämä ajattelun ja kielen ero ei siis ole pelkästään suomen kielen ja ruotsin kielen ero?
Ei. Kaikissa kielissä on olemassa takana tällainen aika yksinkertainen viittausjärjestelmä, jonka opimme äidinkieltä puhuvina hyvin varhaisessa lapsuudessa. Ja se oppimistapahtumana on samanlainen kuin kävelemään oppiminen. Ensin se vaatii hirveästi tietoista ponnistelua ja päättelyä, että mitäs tämä nyt meinaa, ai kun tommonen ääni kuuluu, se on LLA, se tarkoittaa tuollaista. Mutta sitten kun se automatisoituu, niin sitten näiden suhteiden miettiminen menee tuonne jonnekin selkärangan alaosiin ja jää tiedostamattomaan. Sitten taas kun pitäisi opetella jotain vierasta kieltä, joka poikkeaa kovasti tästä omasta kielestä, niin nämä tiedostamattomat rakenteet kummittelevat siellä taustalla ja sitä uutta kieltä yritetään vääntää siihen äidinkielen muottiin. Tämä selittää sen, minkä takia alle 10-vuotiaat oppivat vieraita kieliä helpommin kuin yli 10-vuotiaat. Jossain siinä 10-12 ikävuoden paikkeilla tämä äidinkielen järjestelmä on niin pitkälti automatisoitunut ja kadonnut tietoisuudesta, että se jää sinne vaikuttamaan ja uuden oppiminen on sitä kautta hankalampaa. Tämä koskee kaikkia kieliä, oli sitten kyse kaukoidän kielistä tai afrikkalaisista kielistä tai jostain muista.
Niin, kyseessä ei siis ole pelkästään kielen oppiminen, vaan kokonaan uuden ajatteluarkkitehtuurin ja maailmankuvan sisään uiminen. Kiinnostavaa tässä on paitsi aihe sinänsä, myös se, että sitä on tutkittu maailmalla niin vähän. Tuntuu siltä, että tätä asiaa ovat tutkineet kokeellisesti vain Frode J. Strömnäs, Antero Johansson ja Erkki Hiltunen.
Joo, eikä unohdeta Martti Jännestä, joka oli meillä erittäin tärkeä henkilö silloin, kun näitä filmitutkimuksia tehtiin. Tällähän olisi paljon käyttöä esimerkiksi maahanmuuttajien koulutuksessa. Kielenopetusmenetelmiä voitaisiin yksinkertaistaa, kun tiedetään, minkälaisia mielikuvia pitäisi puhujan päässä tai kuuntelijan päässä syntyä, kun he kuulevat tietynlaisia kielen rakenteita.
Näitä asioita on tutkittu psykologian välineillä. Psykologian välineillä ei varmaan ole päästy miettimään ihan sitten sitä asiaa, että mistä tällainen ero johtuu.
Sitä tietysti voi spekuloida, että onko niillä elinolosuhteilla ollut vaikutusta siihen, että minkälainen kielestä on tullut ja minkälainen kielen rakenne on sitten tällä hetkellä vallitsevana. Mutta esimerkiksi englannin kielestä voidaan ottaa sellainen esimerkki, että 800-900-luvulla puhuttiin vielä kieltä, jota kutsutaan nimellä Old English, vanha englanti. Se oli taivutuskieli. Sitten tuossa 1200-1400-luvuilla puhutaan keskienglannista Middle English, joka on nykypäivän lukijalle jo ymmärrettävää. Siellähän tapahtui suuri vallankumous kielen rakenteissa ja tuli tämä prepositiokieli. Siellä oli edelleen vielä joitakin taivutusmuontoja. Ja tämä nykyenglanti tai Modern English, niin kuin sanotaan, niin alkoi olla valitsevana sieltä 1600-1700-luvulta asti, noin suurin piirtein muistaakseni. Toiset kielet sitten taas ovat pysyneet hyvinkin vanhan tyyppisinä, eli esimerkiksi tuolla Baltiassa puhutaan latvian kieltä, jonka rakenteet ovat aika pitkälti samanlaisia kuin mitä oli tämän vanhan indoeurooppalaisen kantakielen rakenteet.
Strömnäsin kirjassa löytyy myös maininta työtapaturmatilastotutkimukseen.
Kyllä, sellainenkin tehtiin tuossa 90-luvun puolivälin jälkeen. Ensimmäinen vaihe oli käydä läpi näitä meidän valtion instanssien ylläpitämiä tilastoja ja niistä kävi ilmi, että kaikissa ammateissa, missä on kohtuullinen tapaturmariski, niin ruotsinkielisillä oli semmoinen 30-40% vähemmän työtapaturmia kuin suomenkielisillä. Nämähän tarkistettiin ihan uhrin henkilötunnuksen mukaan, että siinä suhteessa oltiin aika tarkkoja.
Järkyttävän suuri ero. Mistä tämä ero johtui?
Sitä yritettiin sitten selvittää tuolla Pohjanmaalla tämmöisissä PK-yrityksissä tehdyillä selvityksillä, mutta sielläkin se ero oli semmoista 20-25% luokkaa. Ja tämä tilastotietohan pitää yhtä Suomen ja Ruotsin välisen eron kanssa, että se ero on sielläkin noin 30%.
Tarkoittaako tämä sitä, että suomalaiset ovat vähän kömpelömpiä, tollompia ja helpompia putoamaan telineiltä?
Kyllä se ei ole pelkästään telineiltä tippumisesta tai tällaisesta, mutta se mitä siellä havaitsimme, niin ainakin ruotsinkielisissä yrityksissä keskusteltiin ihan kahvipöydässä epävirallisesti läheltä piti tapauksista ja jos jollakin oli ollut vaaratilanne, niin hän kertoi muille ja varoitti sitten, että koittakaa te muut varoa, että te ole ihan yhtä tyhmiä kuin hän. Suomenkielisissä yrityksissä tämmöistä ei löydetty. Kaikkein suurin tapaturmariskihän meillä löytyy sitten kaksikielisessä yrityksessä, että tai siellä oli parikin näitä kaksikielisiä yrityksiä, jossa havaittiin, että siellä oli ilmeisesti myös sitten kieliryhmien välisessä kommunikaatiossa jotain ongelmia, vaikka se kovasti näissä yrityksissä kiistattiinkin.
Oliko kyse kommunikaatioeroista vai ajattelumallien välisistä eroista?
Tutkijana sanoisin, että kyse oli ajattelumallien eroista. Eli kun kielen puhujalla on tietynlainen ajattelumalli omassa päässään, niin vähempikin kommunikaatio riittää sellaisen kanssa, jolla on sama ajattelumalli. Mutta jos on kaksi erikielistä henkilöä, niin tässä voi syntyä sellaisia väärinkäsityksiä. Kun toinen luulee, että muutamalla sanalla vastapuoli ymmärtää hänen ideansa ja se saattaakin mennä aivan väärin. Ja sitten kun ryhdytään yhteiseen ponnistukseen, niin toinen tekee toisella tavalla ja toinen toisella tavalla. Ja siitä saattaa sitten syntyä vaaratilanne ja onnettomuus.
Meneekö tämä ajatuskulku niin, että työtapaturmat sattuvat yleensä niin, että jokin on liikkeessä, jotain tehdään. Siinä on kyseessä verbi ja indoeurooppalainen kieli. Ruotsin kielen puhujat ymmärtävät tätä tapahtumasarjaa paremmin kuin suomalainen, joka katsoo vain hahmojen suhteita.
Teorian peruslähtökohdista niin tällainen ajatus on hyvin luonteva, mutta tuon ensimmäisen kenttätutkimuksen jälkeen niin emme sitten saaneet lisää rahoitusta jatkotutkimuksiin, joten emme ole päässeet sitä sitten enempää tutkimaan, että se mitä tuolla havaittiin, niin näissä ruotsinkielisissä yrityksissä niin nämä työturvallisuuteen liittyvät asiat oli niin kuin pikkusen paremmin kuin suomenkielisissä, mutta eivät niin paljon paremmin, että se selittäisi tätä isoa eroa tapaturmataajuudessa.
Ero näiden kieliryhmien ajattelumallien välillä on sikäli kiehtova myös Suomen osalta, että meillä on voimassa täällä kaksi ajattelumallia, koska meillä on ruotsinkielinen kielivähemmistö.
Ja kohta meillä on yhtä suuria muita vähemmistöjä. Venäjän kielisiä on jo melkein yhtä paljon kuin ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvia ja erilaisia pakolaisia tänne tulee. Heillä on sitten kaikilla ne omat ajattelumallinsa sieltä oman äidinkielensä puolesta.
Näin voisi ajatella, että Suomi olisi tässä asiassa eturintamassa sovittamassa suomalais-ugrilaista ajattelumallia muun maailman ajattelumalleihin.
Kyllä, ja minulla on kerrottu, että japanin kieli on hyvin samankaltainen kuin suomen kieli. Tätä väitettä tukee muun muassa se, että japanilaiset oppivat suomen kieltä yllättävän helposti. Ja olen tavannut tutkijoita, jotka ovat vierailleet tuolla Japanissa ja todenneet, että heidän täällä oppimansa sosiaaliset taidot ovat erittäin hyvin sovellettavissa Japanissa, kun taas ruotsinkielinen, ruotsalainen tutkija samassa keskusteluryhmässä niin totesi, että hän oli pihalla kuin lumiukko siitä, että miten tämä suomalainen täällä pärjää noin hyvin noiden japanilaisten kanssa ja hän ei tiedä, miten pitäisi käyttäytyä.
Niin, Suomi, Euroopan Japani.
Näin on puhuttu.
Tämähän on osa tieteellistä teoriaa. Onko se nyt kielellinen relativismi?
Sapir-Whorf. Hypoteesista puhutaan kielellisestä relativismista tai kielellisestä suhteellisuusteoriasta. Sapir ja Whorf näitä tutkivat ja Wilhelm Wundt 1800-luvulla näitä samoja ajatuksia on esitetty niin kauan kuin eurooppalaiset tutkijat ovat törmänneet muihin kansoihin ja erilaisiin ajattelutapoihin, mutta Strömnäs oli ensimmäinen, joka ymmärsi yhdistää mielikuvatutkimuksen ja tällaisen kielen ja ajattelun tutkimuksen ja sitä kautta päätyi sitten tähän teoriaan. Näitä ajatuksia ovat esittäneet hyvinkin monenlaiset eri alojen tutkijat, mutta silloin ei ollut niitä menetelmiä ja eikä sitä viimeistä ideaa siitä, että mistä se voisi johtua. Erilaisuutta on koettu ja jopa siinä määrin, että monet ovat olleet varmoja siitä, että eri kieltä puhuvat ihmiset ajattelevat eri tavalla, mutta heillä ei ollut keinoja osoittaa, että mikä olisi tämä mekanismi, joka siellä taustalla toimisi.
Onko Strömnäsin tutkimukset ja teoriat ajatusmalleista, onko ne otettu vastaan innostuneesti vai kriittisesti?
Sekä että. Näitä varhaisia tutkimuksia kritisoitiin tietyistä metodologisista puutteista, mutta tämä kokonaisuutta on katsottu hyvinkin positiivisesti. Lingvistit haluavat pysyä omassa kehässään ja psykologeja, jotka olisivat jaksaneet kiinnostua tästä niin pitkälti, että olisivat ryhtyneet sitä työstämään, tekemään omia tutkimuksiaan, niin ainakaan minun tiedossani vielä ole.
Osuustoiminta on aina ollut tiiviisti suomalaisen sanonta-aarteiston aihepiiri. Milloin jokin on levinnyt kuin kaljalasti osuuskaupan rappusille, milloin joku on tyhmä kuin osuuskaupan kassa. Joku voi kulkea kuin osuuskaupan ovesta, vaikka olisi ollut vielä margariinipaketissa osuuskaupan hyllyllä silloin, kun Suomen ensimmäistä osuustoimintalakia säädettiin vuonna 1901. Ja lopuksi joku aina toteaa, että näin tekee osuuskauppaväki. On harmi, että osuustoimintaväki ei ole kerännyt tätä suullista perinnettä kansien väliin, josta tiedonhaluinen kansa voisi sitä opiskella. Niinpä aika ajoin joudumme törmäämään harmillisiin väärinymmärryksiin alan fraaseissa. Kuten kuulijamme Kari, joka kirjoittaa näin.
Viikon fraasirikos.
Tänäinen Helsingin Sanomat luonnehti runsaasti palkitun valtionyhtiön johtajan lokoisia hommia. Olo on kuin osuuskaupan hoitajalla. Ilmaus täyttänee fraasirikoksen tunnusmerkit. Menneenä vuosikymmeninä, jonne lehtisanonnan aivan oikein ajoittaa, se kuului kokonaisuudessaan. Outo olo kuin osuuskaupan hoitajalla ennen inventaariota. Siis ihan päinvastoin, osuuskaupan hoitajan olotilaa luonnehtii kiinnijäämisen pelko, ei löysistä hommista maksetun kovan palkan tuoma sielun rauha. Aristoteleen kantapää kiittää Karia ja langettaa fraasirikostuomion kovimman kautta. Paheksumme fraasin väärinymmärtäjää ja nollaamme rikollisen asiantuntemattoman toimittajan kanta-asiakaskortin bonukset ja pisteet. Onnettomuus on sitä, kun ei ole onnea, mutta onnen puute maissa ja vesillä ilmenee kielessämme eri tavoin. Suomen sukuisesti puhutaan vanhan laivaa tarkoittavan sanan haaksi avulla haaksirikosta, kun paatille käy huonosti. Toinen oma sanansa asialle on haveri, joka on napattu suoraan ruotsin sanasta haverii. Hauskaa asiassa on se, että naapurin kantasana on antanut meille sanan myös yleisiä vahinkoja tarkoittamaan niin maissa kuin vesillä. Tämä sana on haaveri. Jos siis vesillä sattuu haaveri, se saattaa johtaa haveriin. Mutta maissa havereita ei voi sattua. Tämän on huomannut myös kuulijamme Eeva, joka löysi Joensuun alueradion nettisivuilta heinäkuussa seuraavanlaisen otsikon.
Viikon sitaattivinkki.
Ilosaari-rock sujui ilman suuria havereita. Joensuun maantieteestä mainittakoon, että Ilosaari-rockia ei pidetä Ilosaari-nimisessä saaressa, jolloin havereita voisikin sattua, vaan tukevalla mantereella Joensuun laulurinteellä. Eeva onnittelee itseään. Onneksi en päästänyt lastani Ilosaari-rokkiin, vaikka osaa hän uida. Alueradion nettisivujen toimittajakin huomasi haaverinsa pian ja korjasi virheensä. Tehkäämme mekin niin ja vältämme isommat haaverit.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä. Osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.